Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Khadija Riami. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Januari 20 mwaka 2020. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, chama cha kiongozi wa upinzani nchini DRC kinaiomba serikali kuwaachia huru wafuasi wake waliokamatwa mwishoni mwa juma wakiwa katika maandamano ya kulani mauaji ya Beni.
Tunahitaji wafunguliwe, sababu kukamata kibendera nitembee barabarani nikisema naomba mauaji ya Beni ishe, sione kosa gani ambayo inaweza kuacha wenzetu wafungwe.
Katika jamii na maendeleo hivi leo tunaelekea nchini Tanzania, ambao kina mama na wafanya biashara kupika chakula katika maeneo ya mijini maarufu kama mamalishe wanaelezea mafanikio yao katika biashara hiyo.
Yani hivyo, yani huwa nawabadilishia, na ndio maana mimi wateja wangu wananipenda kutokana na wabadilishia chakula, yani wanakula chakula kama wako nyumbani.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 za saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Khadija Riami akusomee habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, wahusika wakuu katika kesi ya kumshtaki kumuondoa madarakani rais wa Marekani Donald Trump na timu yake ya utetezi wametoa hoja kali jana iwapo juhudi zake za kuitaka Ukraine kuanzisha uchunguzi wa kumnufaisha yeye kisiasa lilikuwa ni kosa la kumtaka kumuondoa mamlakani. Kesi ya Trump katika baraza la Senate ilianza rasmi wiki iliyopita na hoja za ufunguzi zitasikilizwa Jumanne. Lakini mapambano ya kisiasa na kisheria juu ya hatima ya Trump yalikuwa na mapambano makali kati ya vyombo vya habari jana Jumapili hapa Marekani, na kuonyesha taswira kwa umma wa Marekani mambo yatakavyokuwa katika siku zijazo. Wakili wa masuala ya uhalifu Alan Dershowitz, mmoja wa timu ya mawakili wanaomtetea Trump, amekiambia kipindi cha State of the Union katika television ya CNN kwamba atawaeleza wajumbe 100 katika baraza la Senate ambao wataamua hatima ya Trump kuwa hata kama ikibainika kweli alifanya kile anachoshutumiwa, lakini si kosa la kufikia kiwango cha kumshtaki kumuondoa madarakani. Mapambano makali yaliendelea jana Jumapili kati ya majeshi ya serikali ya Syria na wapiganaji waasi katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib, licha ya kufikiwa kwa sitisho la mapigano wiki iliyopita lililosimamiwa na Russia na Uturuki. Kuongezeka kwa ghasia katika wiki za karibuni kulianza baada ya ndege za kivita za Syria na Russia kuanza tena mashambulizi ya anga huko Idlib, kundi la Syrian Observatory for Human Rights limeripoti. Kundi hilo linalofuatilia vita limesema pambano makali yalitokea Jumapili sehemu za kusini mashariki mwa Idlib, ambako wapiganaji waasi na makundi ya kijihadi yamekuwa yakijaribu kupata tena udhibiti wa miji kadhaa na vijiji ambavyo karibu vilikamatwa tena na majeshi ya serikali ya Syria na washirika wake. Ripoti za ndani zimesema kiasi cha wanajeshi 28 wa serikali ya Syria na wapiganaji 19 upande wa waasi wakiwemo na jihadi 15 waliuawa katika mapambano ya jana. Idlib, ngome kuu ya mwisho ya waasi nchini Syria, ni makazi ya takriban watu milioni 3. Jimbo hilo la Syria kwa kiasi kikubwa linadhibitiwa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Hayat Tahrir al-Sham. Uchaguzi wa bunge uliofanyika jana katika visiwa vya Komoro umesusiwa na upinzani. Idadi ndogo ya wananchi walishiriki zoezi la kupiga kura, ikionekana tayari kwamba chama cha Rais Assoumani Anzali kitashinda uchaguzi huo bila pingamizi. Ripoti ya shirika la habari la Ufaransa AFP inasomwa na Patrick Nduimana.
Vituo vya kupigia kura katika mji mkuu Moroni vilifunguliwa kwa kuchelewa kutokana na uhaba wa vifaa vya kura. Vilifungwa saa 10 alasiri kwa saa za huko na wapiga kura wachache walijitokeza, mwandishi wa AFP amesema. Katika kijiji cha magharibi cha Ansujini, ambayo ni ngome ya upinzani, Wapiga kura 359 pekee kati ya 2106 waliojiandikisha ndio walipiga kura. Vyama vya upinzani vimesema vimesusia uchaguzi wa kuwania viti 24 katika bunge la taifa la Komoro baada ya kushindwa kupata dhamana ya uchaguzi wa wazi, huru na wa kidemokrasia. Rais Azali amesema amesikitishwa na kuona upinzani umesusia uchaguzi. Ni jambo la aibu, nilifikiri watashiriki ili kupata nafasi katika bunge jipya, Azali alisema wakati wa kupiga kura katika mji wake wa Misuje. Kulikuwa na ripoti za matukio kadhaa pamoja na masanduku ya kura kuharibiwa katika mji wa kaskazini wa Mbeni ambayo ni ngome ya kiongozi wa upinzani Mohamed Ali Soilihi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameelezea hasira zake kwa rais wa Misri jana Jumapili juu ya kifo cha raia wa Marekani ambaye alisisitiza kwamba hajafanya kosa lolote na alikuwa akishikiliwa katika gereza moja nchini Misri, kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Matamshi makali ya Pompeo yanaashiria kwa serikali ya Marekani inakiweka kifo cha Mustafa Kasim aliyekuwa na umri wa miaka 54 kufuatia kugoma kula wiki iliyopita juu katika ajenda yake ya kidiplomasia. Pompeo alieleza wasiwasi wake kwa rais Abdel Fattah el-Sisi kuhusu kifo kibaya na ambacho hakikuwa na haja ya kutokea cha Kasim pembeni ya mkutano wa kimataifa wa amani uliofanyika Berlin nchini Ujerumani ambao ulilenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Libya. Wana harakati na wataalamu wa mambo ya nje wameutaka utawala wa Trump kumwadhibu mshirika wake wa Mashariki ya Kati kwa kuikatia mamilioni ya dola katika msaada wa usalama. Marekani inatoa dola bilioni 1.2 kwa mwaka kama msaada wa kijeshi kwa Misri. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema jana Jumapili kwa anatazamia kukutana na kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido leo Jumatatu mjini Bogota katika mkutano wa kieneo wa kukabiliana na ugaidi. Tuna matumaini atahudhuria na ataungana nasi, nina hamu ya kukutana naye, Pompeo amewaambia wanahabari akiwa safarini akitokea Berlin, Ujerumani ambako alihudhuria mkutano wa kimataifa kuhusu usalama nchini Libya. Guaido alithibitisha mapema jana kwa amewasili nchini Colombia na huenda kafanya mazungumzo na rais wa Colombia Ivan Duque, ingawaje hakumtaja Pompeo, na msemaji wa Guaido amekataa kutoa maoni kuhusu kukutana na Pompeo. Guaido hajawahi kutoka nje ya Venezuela tangu mwezi Februari mwaka jana wakati alipokaidi amri ya mahakama iliyomwekea marufuku ya kusafiri na hivi kuamua kwenda nchi jirani ya Colombia kuandaa juhudi za misaada ya kibinadamu pamoja na Marekani, misaada ambayo ilizuiwa kuingia Venezuela na jeshi linalomtii Rais Nicolas Maduro. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni mzozo wa Libya. Viongozi wa dunia walioshiriki mkutano wa mjini Berlin juu ya mgogoro wa Libya jana Jumapili wamekubali kuunga mkono makubaliano ya sitisho la mapigano kati ya pande zinazozozana katika taifa hilo la kaskazini mwa Afrika. Viongozi hao wamekubaliana pia kutozuiuzia silaha pande zinazopigana. Patrick Nduwimana anasoma ripoti kamili ya shirika la habari la Reuters.
Kansela wa Ujerumani Angela Merkel amewaambia waandishi wa habari kwamba waliohudhuria mkutano wamekubaliana kuwa kuna ulazima wa sitisho la kudumu la mapigano lililofikiwa mjini Tripoli wiki iliyopita ili kuruhusu mchakato wa kisiasa nchini humo. Kamati maalum ya maafisa watano wa kijeshi kutoka kila upande unaopigana itasimamia sitisho la mapigano, Merkel amesema. Viongozi hao wa dunia wamekubali pia kuendelea kuunga mkono marufuku ya silaha ya Umoja Mataifa na kusitisha usafirishaji wa silaha nchini Libya, Merkel ameongeza. Waziri mkuu wa serikali ya Libya anayetambuliwa kimataifa Fayez al-Sarraj na kiongozi wa majeshi ya upinzani General Khalifa Haftar walishiriki mkutano wa Berlin lakini hawakukutana ana kwa ana. Tunajua hatujatatua matatizo yote ya Libya hivi leo, lakini tunakusudia kuleta kasi mpya, Merkel amesema. Pamoja na hivyo, mgogoro wa Libya ulipamba moto Ijumaa baada ya taarifa kwamba vikosi vya Jenerali Haftar vilifunga bandari za mafuta mashariki mwa Libya. Kampuni ya taifa ya mafuta ya Libya imesema vikosi vya Haftar ndivyo vilitoa amri hiyo. Hatua hiyo ya kufunga bandari za mafuta itapunguza uzalishaji wa mapipa 72,000 kwa siku nchini Libya, bodi ya mafuta imesema. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema kutia wasiwasi na kufungwa kwa bandari hizo. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas amesema Haftar na Siraj wamekubaliana kutanzua swala hilo la kufungua bandari za mafuta bila ya kusema lini bandari zitafunguliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo naye amewaambia waandishi wa habari kwamba hatua imepigwa ili kufikia sitisho kamili la mapigano katika vita vya Libya, akielezea matumaini yake kuona vinu vya mafuta vinafunguliwa tena. Eneo la mashariki ambalo liko chini ya Haftar limekuwa likijaribu kuuza nje mafuta bila ridhaa ya kampuni ya taifa ya mafuta NOC ili kujikusanyia mapato makubwa ya uuzaji mafuta. Tangu kiongozi wa zamani Muammar Gaddafi kuondolewa madarakani na kuuawa na waasi wanaoungwa mkono na NATO mwaka 2011, Libya ina serikali mbili hasimu, moja ikidhibiti eneo la mashariki, nyingine ikidhibiti eneo la magharibi. Serikali ya mashariki inayoongozwa na Jenerali Haftar inaungwa mkono na Misri na Umoja wa Falme za Kiarabu. Serikali ya Tripoli inayotambuliwa kimataifa inaungwa mkono na Uturuki. Zaidi ya watu 150,000 walitoroka makazi yao kufuatia mapigano ya kudhibiti mji mkuu Tripoli. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanaendelea kufikia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, tunasikika kupitia Voice of Africa Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. Punde Hadija Riami anakusomea habari zaidi za dunia.
Daraja ambalo liko kwenye mto Suchiat kati ya Mexico na Guatemala lilifunguliwa tena kwa shughuli jana Jumapili, lakini wahamiaji wachache walivuka baada ya kushindwa katika jaribio maelfu ya raia wa Amerika ya Kati kufurika huko siku moja kabla. Zaidi ya wahamiaji 2,000 walikaa usiku mzima katika eneo la Tikam Uman upande wa Guatemala kwenye mpaka, wakiwa hawajui hatua itakayofuata. Wengi walifika hapo baada ya safari ndefu wakitafuta sehemu salama, na walikuwa na matumaini kuwa watapata mafanikio endapo wakifika nchini Marekani. Mexico imeshinikizwa na Marekani kuzuia miminiko wa wahamiaji kutoka upande wa kaskazini, na kusema wale ambao watajisalimisha kwa mamlaka kwa ajira ya muda kusini mwa Mexico katika sekta ya kilimo au ujenzi. Lakini wahamiaji wengi wangependelea kupita tu nchini humo na kujaribu bahati yao ya kuanza maisha mapya nchini Marekani. Tumetengeneza makazi mengine kwa sababu makazi ya awali yamejaa watu, amesema Alfredo Camerina wa kanisa Katoliki. Timu ya uchunguzi ambayo imewahi kupata tuzo imechapisha majalada kadhaa jana Jumapili yanayoonyesha jinsi mtoto wa kike wa rais wa zamani wa Angola ambaye ni mwanamke tajiri sana barani Afrika alivyochukua mamilioni ya dola ya fedha za umma na kuzipeleka kwenye akaunti zake nje ya nchi. Timu ya waandishi wa uchunguzi International Consortium of Investigative Journalists ICJ yenye makao yake New York iliwahi kufanya kazi na magazeti kama vile Süddeutsche Zeitung la Munich kubaini kashfa ya kodi maarufu kama Panama Papers mwaka 2016. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, katika mfululizo wa ripoti zake za karibuni ambazo zinahusu Luanda Leaks kuhusiana na Isabel dos Santos, mtoto wa kike wa rais wa zamani wa Angola. Waendesha mashtaka mwezi uliopita walizuia akaunti za benki na mali zinazomilikiwa na mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 46 pamoja na mume wake ambaye ni raia wa Kongo, Sindika Dokolo. Dos Santos aliziita shutuma hizo hazina msingi wowote isipokuwa zina ushawishi wa kisiasa. ICJ imesema timu ya waandishi 120 katika nchi 20 walifanya uchunguzi huo.
Baada ya kuzifuata habari za dunia, tupokee sasa ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Chama cha upinzani cha mwanasiasa aliyeshindwa kwenye uchaguzi wa rais wa DRC Martin Fayulu kimeomba serikali kuachia huru wafuasi wake waliokamatwa katika miji mbalimbali wakati wakifanya maandamano ya kulani mauaji ya Beni mwishoni mwa juma. Oster Malivika na arifu zaidi kutoka mjini Goma.
Jabatisi Kasekwa, mbunge kutoka chama cha ACD, mmoja wapo wa vyama vinavyomuunga mkono Martin Fayulu Lamuka, aliyeshindwa uchaguzi siku zilizopita, asema kwamba wafuasi wa chama chao wamekamatwa katika miji mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Ijumaa. Wengi wao wamekamatwa katika mji wa Kinshasa, Kisangani pamoja na Maniema, wakati walikuwa wakiandamana kupinga mauaji ya Beni na kuunga mkono juhudi alizozifanya Emery Patrice Lumumba kabla auliwe alipokuwa akiomba uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunahitaji wafunguliwe, sababu kukamata kibendera nitembe barabarani nikisema naomba mauaji ya Beni ishe, naomba inji yangu isigabuliwe, sione kosa gani ambayo inaweza kuacha wenzetu wafungwe kama hao ambao wanapatikana katika kifungoni huko Kisangani, Kindu na Kichasa.
Ifahamike kwamba watu kadhaa walikamatwa sehemu mbalimbali, wote wafuasi wake Martin Fayulu, na vile Fayulu mwenyewe kupelekwa nyumbani kwake na polisi, serikali ikisema watu hao waliandamana bila sababu na bila ruhusa, hata kama katiba inawaruhusu.
Si lazima tupate kiruhusa. Hii mambo ya ruhusa ilikuwa wakati ya udikteta wa Mobutu, na kama wanataka kuiendelesha kwa leo, hatutakubali, tutaendelea kuandamana kwa usalama, na kama watatufunga mia, ulimwengu wote utakamata ushuhuda ya kwamba Felix Tshisekedi ananyanyasa pia wakongomani kuwaima haki yao ya kuandamana.
Katika mji wa Kindu, tayari watu waliokamatwa wameachiliwa baada ya kuzuiliwa katika vituo vya polisi kwa siku mbili mfululizo, akisema Benjamin Amuri akiwa katika mji wa Kindu, mkoa wa Maniema.
Walifungwa waliacha huru, sisi wenyewe tunashutumu sababu maandamano yao hawakuvunja haki za binadamu, hawakuvunja sheria ya nchi, lakini polisi iliwafunga kupitia oda ya meya wa mji wa Kindu, akaruhusu polisi wafunge, inakuwa uvunjaji wa haki za binadamu. Tunashutumu sana hii matabia ya hivi.
Upande mwingine, hali ya kutoelewana kati ya wananchi na makampuni za kimataifa zinazochimba madini yaendelea mkoa wa Maniema, na wananchi kuamua kuanza kuunda makundi yenye silaha kama njia moja ya kupata suluhisho, huku wakidai madini yao iweze kuwasaidia katika vijiji vyao.
Ukosefu wa usalama kwa kumalizika, ya muhimu zaidi inaomba government ya Congo iambie bandro batimize ile patano walifanya na batu ya nani ya waraia wa Salamabila. Ilikuwa patano, ilikuwa bandro inachimba madini na bandro inatengeneza manjia, inajenga mahospitali, inajenga masomo. Bandro ishindwa kufanya hile yote, ndio raia wanakamata silaha wa kusema kwamba wanarevandike madroa za kwao.
Serikali mkoa wa Maniema ikisema kwamba kuna harakati zinazofanyika hivi sasa ili suluhisho lipatikane. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Tukitoka huko DRC tuelekee nchini Burundi. Wafanyabiashara wanaofanya shughuli ya kubadilisha pesa za kigeni nchini humo wamekuwa wakilengwa na wahalifu ambao wanaoiba pesa hata kuwaua baadhi, wakati taifa hilo linakabiliwa na uhaba mkubwa wa fedha za kigeni. Usiku wa kuamkia Jumapili, mfanyabiashara mwanamama aliuawa na watu wenye silaha katika mtaa wa Buyenzi katikati mwa mji mkuu Bujumbura, akiwa ni mfanyabiashara wa tatu kuuawa katika kipindi cha mwezi mmoja. Taarifa zaidi na mwandishi wetu wa mjini Kigali, Jean-Marie Vianney hichu Burundi.
Mwanamke huyo aliyejulikana kwa jina la Niki za Mariamu maarufu Nyota aliuawa kwa kufyatuliwa risasi kichwani na mkononi siku ya Jumamosi majira saa 3 za usiku, wakati alirejea nyumbani kwake akitokea katika shughuli zake za kila siku za biashara kubadilisha pesa katika kituo cha M-Pesa mtaani Buyenzi katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura. Walioshuhudia kisa hicho wamethibitisha kuwa walioendesha mauaji hayo walikuwa ndani ya gari ya aina ya Probox na walifaulu kukimbia baada ya kumpokonya mkoba wake wa mkononi uliokuwemo pesa taslimu. Hata hivyo, idadi ya kitita kilichoibiwa haikujulikana rasmi. Majirani zake wakiwa na masikitiko makubwa wamethibitisha kifo hicho.
barabara ya 14 namba 44 mke wa Kizaranga. Wamemrasa sasa hivi usiku, baada ya dakika kama 20 wakamwaisha kwa mganga, lakini hakukawia kwa mganga, wamerudisha maiti. Mimi nadhani alikuwa anatoka kazini, unajua wako na M-Pesa barabara ya 13 namba 10. Sasa hivi ndio wanamaliza kumshambulia na masasi. Ndio hivyo, ni muda huyo hakuna dakika 15 zinaisha.
Wakazi wa mtaa wa Buyenzi ambako alikuwa akiishi marehemu huyo wameomba usalama uimarishwe kikamilifu ili kuepusha vitendo vya kigaidi ambavyo vimekithiri tokea siku kadhaa. Habari ya kifo cha mama huyo Nikiza Maria maarufu Nyota imethibitishwa pia na Wizara ya Usalama nchini Burundi, ambayo imekiri kuanzisha uchunguzi madhubuti ili kuwasaka na kuwakamata wahalifu. Itafahamika kuwa marehemu amewaacha watoto 6, wasichana 4 na wavulana 2. Itakumbukwa kuwa tokea Benki Kuu ya Burundi yaanzisha hatua kali dhidi ya ofisi za kibinafsi za kubadilisha pesa, Forex Bureau, tarehe 17 Desemba mwaka jana 2019, kwa madai kuwa ofisi hizo zinajihusisha na magendo ya pesa za kigeni. Wafanyabiashara wengine 2 wa sekta hiyo waliuawa katika mazingira ya kutatanisha baada ya kuporwa pesa nyingi, na wengine zaidi ya 30 walitiwa korokoroni katika gereza mbalimbali za nchini Burundi. Tokea serikali ya Burundi chukuliwe vikwazo vya kiuchumi na dola za Jumuiya ya Umoja wa Ulaya mwaka 2015, kumejitokeza uhaba mkubwa wa sarafu za kigeni katika benki. Wafanyabiashara mashuhuri wakilazimika kutafuta pesa hizo katika ofisi za kibinafsi za kubadilisha pesa. Jama Rivya Nechu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea huko nchini Tanzania kuangazia kuhusu mafanikio ya kina mama lishe ambao wanafanya biashara ya kupika chakula katika maeneo ya mijini na sehemu mbalimbali zenye mikusanyiko mikubwa ya watu. Biashara hii imekuwa kimbilio la watu wengi, hasa wafanyakazi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa amepata fursa ya kuwatembelea baadhi ya kina mama lishe ambao wanaelezea siri ya kushamiri kwa biashara yao.
Takwimu zinaonyesha kwamba biashara ya chakula ifanywayo na kina mama hasa katika maeneo ya mijini na maeneo yenye mikusanyiko mikubwa ya watu ni biashara ambayo sio tu kwamba imekuwa kimbilio la kuamua kina mama wengi, lakini pia ni habari njema kwa walaji wengi, hasa wanaume. Hali hiyo inatokana na kweli kwamba wengi wa kina mama hao wamekuwa kiuza vyakula vyao kwa bei ya chini kiasi hata yule mwenye kipato cha chini anaweza kumudu. Sio jambo la kushangaza tena kukuta msururu mkubwa kina baba na vijana wakiwa katika vijiwe fulani wakipata iwe chakula kama kifungua kinywa ama chakula cha mchana. Kina mama hao ambao hutambulika pia kama mamalishe wanaitizama biashara hiyo kama mkombozi wao mkubwa aliyowawezesha kumudu na kufanikisha kusukuma mbele maisha yao kila siku. Mfano mmoja hapo ni mama huyu ambaye anasema kwamba uhodari wake kuwa na mkusanyiko mkubwa wa vyakula aviuzavyo kwa bei ya kawaida imemfanya afanikiwe kupata idadi kubwa ya wateja kila uchao.
Mboga za majani, yani zikawa hata mboga za majani aina 7 nikazipika, na mboga zingine yani hivyo, yani huwa nawabadilishia, na ndio maana mimi wateja wangu wananipenda kutokana na wabadilishia chakula, yani wanakula chakula kama wako nyumbani.
Hali ya kujituma, kuzingatia mahitaji ya wateja na kuwa na muonekano nadhifu ni siri mojawapo inayotumiwa na kina mama wengi wanaojiingiza katika biashara hii. Miongoni mwa kina mama hao wanasema kwamba mambo kama hayo ndiyo huwavutia zaidi wateja wao ambao mara zote huwa ni wanaume.
Najiwekeza kwa sababu hii biashara, yani hata kama hujasoma, ujancha wako tu ndio kuweza kuifanya hii kazi. Yani haina elimu au haina darasa la juu, maana wanawake wengi wanaipenda hii kazi.
Ni nadra kama wasemavyo kina mama lishe wenyewe kukuta pahala mwanaume akijishughulisha na biashara hii ya uzaji wa chakula.
Wapo lakini sijaona hapa babalishe, wote ni mamalishe mamalishe.
Ingawa wakati mwingine kina mama hao wamekuwa wakifanya biashara zao katika mazingira yasiyokuwa rafiki, hata hivyo wamekuwa wakichukua hatua za kusafisha maeneo yao ili kuepuka uwezekano wowote wa kujitokeza kwa magonjwa mlipuko. Mamlaka za afya na zile za lishe zimekuwa zikiendesha kampeni za mara kwa mara kwa lengo la kuhakikisha kwamba maeneo hayo wafanyaji biashara yanaendelea kuwa salama na hakuna uwezekano wowote wa kujitokeza kwa magonjwa mlipuko kutokana na maandalizi duni ya chakula. Bi Deborah Chare kutoka taasisi ya lishe na chakula anasema kwamba taasisi hiyo imekuwa ikichukua jukumu kubwa la kutoa elimu kwa jamii kusudi chakula wanachokiandaa kinakuwa salama kwa wateja.
Sisi kama wadau wa lishe, kama taasisi inayosimamia lishe nchini, tuko katika mkakati mkubwa sana wa kuielimisha jamii. Mbali na kushiriki na wadau kila mmoja katika pati yake, lakini na sisi pia tunakazana kuelimisha jamii jinsi ya kutambua matatizo ya lishe, lakini pia na kuwaelimisha ni jinsi gani ya kuyaepuka.
Ingawa biashara hii ya lishe imekuwa kimbilio la kina mama wengi, hata hivyo bado wanakabiliwa na kigingi kikubwa cha ukosaji mitaji na hivyo kujikuta wengi wakiishia njiani. Wachache wanamudu kuendelea na biashara hiyo, hata hivyo wamekuwa kifanya kwa kupata faida ndogo, jambo ambalo linawafanya washindwe wakati mwingine kufikia malengo yao waliojiwekea. Hata hivyo, pamoja na changamoto hiyo, mama lishe huyu anawatia moyo wenzake kutokata tamaa akisema kwamba siku zote penye nia pana njia.
Wapo lakini sijaona hapa baba lishe, wote ni mama lishe, mama lishe.
Naam, shima hiyo kutoka kwa kina mama lishe nchini Tanzania ambao wanaendesha maisha yao kwa kujishughulisha na biashara ya uzaji wa vyakula katika maeneo mbalimbali. Na ndio tunafikia tamati katika makala hii ya jamii na maendeleo ambayo kwa leo imeangazia kwa ufupi tu namna ambavyo kina mama wengi nchini Tanzania wanavyojishughulisha na biashara ya uzaji chakula na hivyo kumudu maisha yao ya kila siku. Paka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa, kwa heri ya kuonana.
Asante sana George Njogopa kwa makala hayo ya jamii na maendeleo. Tukukumbushe msikilizaji wetu wa Tanzania kuwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Kiss FM na Radio Free Africa huko Mwanza na Dodoma FM na ABM Radio huko Dodoma. Kwa DRC tunasikika kupitia Vision Sala na Radio huko Bukavu, Radio Racom huko Bunagana na Radio Jambo huko Isiro. Punde tu Hadija Riami anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Wahusika wakuu katika kesi ya kumshtaki kumuondoa madarakani rais wa Marekani Donald Trump na timu yake ya utetezi wametoa hoja kali jana iwapo juhudi zake za kuitaka Ukraine kuanzisha uchunguzi wa kumnufaisha yeye kisiasa lilikuwa kosa ambalo la kutaka kumuondoa mamlakani. Kesi ya Trump katika baraza la Senate ilianza rasmi wiki iliyopita na hoja za ufunguzi zitasikilizwa siku ya Jumanne. Mapambano makali yaliendelea jana Jumapili kati ya majeshi ya serikali ya Syria na wapiganaji waasi katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib licha kufikiwa kwa sitisho la mapigano wiki iliyopita lililosimamiwa na Russia na Uturuki. Kuongezeka kwa ghasia katika wiki za karibuni kulianza baada ndege za kivita za Syria na Russia kuanza tena mashambulizi ya anga huko Idlib. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights limeripoti. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema jana Jumapili kwa anatazamia kukutana na kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido leo Jumatatu mjini Bogota katika mkutano wa kieneo wa kukabiliana na ugaidi. Tuna matumaini atahudhuria na ataungana nasi na nina hamu kubwa kukutana nayo, Pompeo amewaambia wanahabari akiwa safarini akitokea Berlin, Ujerumani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameelezea hasira zake kwa rais wa Misri jana Jumapili juu ya kifo cha raia wa Marekani ambaye alisisitiza kwamba hajafanya kosa lolote na alikuwa akishikiliwa katika gereza moja nchini Misri, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Timu ya uchunguzi ambayo imewahi kupata tuzo imechapisha majalada kadhaa ya jana Jumapili yanayoonyesha jinsi mtoto wa kike wa rais wa zamani wa Angola ambaye ni mwanamke tajiri sana barani Afrika alivyochukua mamilioni ya dola ya fedha za umma na kuzipeleka kwenye akaunti zake za nje. Timu ya waandishi wa uchunguzi International Consortium of Investigative Journalists yenye makao yake New York ilifanya kazi hiyo hapo.
Na hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chubahiro, kutoka Washington DC Patrick Nduimana na mwenzangu hapa
Khadija Riami,
kwa pamoja tunawaageni kuwatakia siku njema.